У эфіры радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. У Баранавічах пахавалі лётчыкаў Аляксандра Марфіскага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі ў часе авіяшоу польскім радамі. Старшыня Нацбанку спадзяецца, што чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адзначае 15-годдзя. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва цэнтра ў падпарадкаванні ўладам. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховны суд Расіі вярнуў пракуратуру справу пра забойства журналісткі новай газеты Ганны Паліткоўскай. Суд задаволіў скаргу сям'і Паліткоўскай і пратэст генеральнай пракуратуры, якія настойвалі на аднаўленні справы. Ганна Паліткоўская, якая крытыкавала Крэмль за злачынствы ў чачэнскай вайне, была застрэлена ў Маскве ў кастрычніку 2006 году. У Інданэзіі на востраве Ява працягваюцца выратавальныя працы ў раёне ўчорашняга землятрусу. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі сталі не менш за 46 чалавек. Больш за 400 чалавек пацярпелі. Лік ахвяраў, верагодна, будзе павялічвацца. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. Іранскі парламент сёння ўхваліў 18 з 21 кандыдатуры на пасады міністраў, прапанаваных прэзідэнтам Махмудам Ахмадінэджадам. Міністрам абароны прызначаны Ахмад Вахідзі, які зараз абвешчаны ў вышуку Аргентыне за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 1994 годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнос-Айрэсе, дзе загінула 85 чалавек. З трох жаночых кандыдатак толькі адна атрымала пасаду міністра аховы здароўя. Жанчына стала міністрам упершыню пасля ісламскай рэвалюцыі 1979 году. Пахаванне Майкла Джэксана адбудзецца сёння на могілках Форэст-Лон у прыгарадзе Лос-Анджэлесу. Паведамляецца, што на зачыненай цырымоніі будуць прысутнічаць толькі блізкія поп-зоркі ды некалькі журналістаў. За суткі да пахавання ў раёне могілак пачаў дзейнічаць рэжым падвышанай бяспекі і сакрэтнасці, у прыватнасці забаронены рух і паркоўка аўтамабіляў на прылеглых вуліцах. Індыйскі спадарожнік выявіў сляды высадкі амерыканскага карабля «Палеон-15» на месяцы. Атрыманы індыйскім касмічным апаратам здымкі яшчэ раз пацвярджаюць пэўнасць высадкі амерыканцаў на месяц. Гэта інфармацыя чарговы раз абвяргае сцвярджэнне пра тое, што амерыканцы не высаджвалі чалавека на месяц. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Гэта да іншае ў нашай праграме пазней. А зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавічах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфінскага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў карэспандэнт Свабоды Алег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскога маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах, на могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей, і вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі, ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры прадухілілі большую трагедыю, калі адбылася непаломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэраў, і на могілках выступалі міністр абароны Леніт Мальцаў, прадстаўнік ВВС Польшы, розныя афіцэры. Так вось, прычыны аварыі, в прынцыпе, ещё пакуль абыходзяцца. Это тлумачыцца тым, што няма вынікаў камісіі, якая б будет расследовать здарение, але все сходятся на тем, что белорусские летчики сапраўды забили геройский учинок, бо специалисты отмечают, что у них был шанс и катапультоваться, и они его свядомо не выкрастали, потому что самолет мог далее лететь на поселище. Эта трагедия наткнулась, видать, тем, что тысячи людей пришли на расследование с Александром Морфицким и Александром Журавлевичем у местовый дом офицеров. Там не только были офицеры, войсковцы, там было шмат цивильных. Выступовцы все отмечают еще так само то, что эта трагедия объединяла людей, объединяла жихару Баранович, жихару Белоруссии, и откликнулась у сердца и соседей белорусских, в приватности Польши. Один польский офицер, выступающий, сказал, что белорусы приехали с мирной миссией в Польшу, и они на польском небе малевали узоры героичных учинков. Ну, вот так здарылось, что вернулись они уже у трунах.
По телефоне с Барановича корреспондент «Свободы» Олег Груздилович. Про то, как проходило развитание с пилотами, глядите онлайн-репортаж с фото и видео на нашем сайте свобода.орг. А вот как летчик Владимир Трухан выказал «Свободе» свою версию авиакатастрофы 30 жнивня.
Надо было на оборотах или на форсаже.
А они когда вот здесь снижались,
видел дымок там, это дали максимально. А надо было давать полный форсаж. То есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа
то есть
двигателя.
А, то есть полный то есть
дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны бы они потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже организация, я тебе скажу. С таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней, сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали собой.
Так меркует летчик Владимир Трухан. А поводле российской газеты «Известия» причиной авиакатастрофы может быть неправильная праца авиационного бортового обсталявания машины. Минск давно занимается неузгодненной с головной компанией модернизации авиатехники в разлику на покупников в Украинах третьего света. Тубок ставить обсталявание на свою рызыку и страх, пишут «Известия». Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про одну из наших вечеровых передач.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Эсэ Сергея Дубаўца «Як варагаваць» у нашым эфіры хвілінаў праз 25. А 17 верасня в Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзя» «Як азбука поводинов». Слухачи «Свободы» могут замовить книгу уже зараз, пришлите свой поштовый адрес, и вы отримаете особник с подписом автора. Наш адрес у Менску – поштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў, што на думку беларускага боку Шмідта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краінаў АБСЕ ў Еўропе і крытыкай на адрас Шмідта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ўсур'ёз задумацца над далейшымі перспектывамі офісу АБСЕ ў Менску. Тым болей, што паводле яго няма аб'ектыўных подставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напярэдадні ад'езду Ган Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи АБСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать голову офису АБСЕ, как рушить наперед так само уластные интересы, каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра прасочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следім за развіццём палітычных событий.
Цалкам інтерв'ю Ганса Йохана Шміта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. А сёння мы звязаліся з Марцінам Насіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, папрасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Вось як ён адказаў на пытанні, чаму амбасадар Шміт пакідае Менск так рана і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску.
Амбасадар Шміт ўжо даў некалькі інтэрв'ю на гэтую тэму, так што мне няма чаго дадаць за таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
А вось што сказаў прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені пра амбасадара, таго, хто зменіць амбасадара Шміта ў Менску.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў Марцін Насіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбен офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказу беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце свабоды. Працягваем праграму. Беларусь чакае крэдыту МВФ 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карней.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін-сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Можа, павелічылі увелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяли. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спрабуют домовиться с керавництвом России, каб атрымать стабилизационные кредиты на полмиллиарда доляров и 100 миллиардов российских рублей. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот оно может быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что у студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 мільярдаў даляраў пад праграму эканамічных рэформаў, разлічаную на 15 месяцаў. 800 мільёнаў даляраў, атрыманыя на пачатку 2009 году, другая транша паступіла 2 ліпеня, блізу 680 мільёнаў даляраў. У чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы яшчэ на 1 мільярд даляраў, агулам да 3,5 мільярдаў.
Ігор Карній з Мінську. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоадказник у Мінську 266-39-52.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Добро, что радует свобода. Одиная молодое сила и древце телеканал «Толстаха». Хлебте чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. А хвілінаў праз 10 у нашым ефіры агляд ваших тэлефанаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сараў адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы чулі, у Кобрыні рыхтуюцца да сёлетніх дажынак, там будуюць аквапарк, лядовы палац. Будаўнікі працуюць 24 гадзіны на суткі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Тэму працягвае Вячаслаў Кулік.
На правядзенне дажынак у Кобрыні беларускія ўлады выдаткавалі 330 мільярдаў рублёў. Да штогадова фестывалю працаўнікаў сельскай гаспадаркі тут будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Як заўсёды, будаўнікам не хапае часу, гаворыць адна з супрацоўніц Кобрынскага райвыканкаму.
Чыста маё мненне, тут ўсё работа і работа. Скажам так, аб'екты асноўныя ещё не гатовы. Ходзяць слухі, што і на 19-е, то есть, ну как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадаволеныя якасцю працы будаўнікоў. Жыхары аднаго з дамоў ля цэнтральнага пляцу горада рыхтуюць калектыўную скаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворыць адзін з аўтараў скаргі Мікалай Новік.
Спачатку рабілі як трэба, уцяплялі пенапластам, потым штукатурылі, потым фарбавалі. А ўжо зараз проста фарбуюць прама пры пацаглінах. Напрыклад, вот мой домік на плошчы толькі яго толькі пачынаюць яшчэ рабіць, калі это будзе. Засталося полторы тыдні, это, ну, і год назад казав, што з такімі тэмпамі не зробіць нічога, а зараз такі ўвогулі. Будзе аврал, это будзе поўная дурніца.
Незадаволеныя кобрынцы адмысловымі захадамі бяспекі пры падрыхтоўцы да дажынак, гаворыць жыхар Кобрына Генадзь Барысевіч.
Аврал, аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и не очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь, стерегут и товары, и все же на улице стоят и там и доски, и плитка.
Сказаў свабодзе жыхар Кобрына Генадзь Барысевіч. Пра тое, як рыхтаваліся да дажынак у іншых гарадах Беларусі, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Якія дзяржаўныя выдаткі, на вашу думку, можна было б скараціць падчас крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не трэба строіць всякие Мінск-арэны, і так нам добра і без них.
Ну, я теж згодна з гэтай думкай. Ну, лядовы палац у нас і так вельмі шмат. На Куйляц, ты же эти Кобрыня, там людей нету. У нас очень много самих этих воинских частей, и половина они не нужны. Нам нужны погранцы, спецназ, ну и таможня, все. А внутренней милиции у нас слишком много.
Жалко, не едет никто, ты все был с полком, из горы с полком, показал бы я. На их автомобилях можно сэкономить, на чем можно сэкономить. Я сам работаю в строительстве, знаю, какие деньги. Деньги там крутятся, какие деньги там, если говорить прямо, воруются. Это вот на чем можно экономить.
Я бы половина чиновников пополам бы их половину уволил,
вторую половину оставил бы. И на них бы переложил бы всю работу.
А я бы делал ценообразование, бы сразу бы уволила всех, сократила бы. Они не нужны, они выполняют бесполезную функцию. Рынок должен установить цену на товар.
Ну, по голову много ходит, конечно. Особенно праздники, их там вообще.
А насчет армии, милиции, может быть, по-моему, милиции даже чрезмерно много.
Ну, можно было, наверное, попридержаться с точки зрения вот благоустройства, там, ледовые дворцы, как бы на языке сразу.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні. Жыхары гораду адказалі на пытанне, якія дзяржаўныя выдаткі, на іх думку, можна было б скараціць падчас крызісу. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заявіў 2 верасня, што хоча скласці сабе абавязкі прэзідэнта краіны. Нагадаю, што Варонін ужо адбыў 2 4-гадовыя прэзідэнцкія тэрміны і паводле малдаўскай канстытуцыі не можа выставляць сваёй кандыдатуры на наступны тэрмін. Нагадаю таксама, што ў Малдове прэзідэнта выбірае парламент, у якім 101 дэпутат. Сітуацыю з выбарам новага прэзідэнта Малдовы мы папрасілі пракаментаваць нашага калегу з малдаўскай службы Радыё Свабода Александру Эфтоды. Мы ведаем, што ў Малдове адбыліся парламенцкія выбары ў ліпені. Гэта былі ўжо другія парламенцкія выбары сёлета. Папярэднія былі ў красавіку і выклікалі гвалтоўныя пратэсты апазіцыі ў Кішынэве. Прэзідэнт Варонін распусціў папярэдні парламент пасля таго, як ён двойчы не здолеў выбраць прэзідэнта. Александро, якая сітуацыя цяпер у малдаўскім парламенце, хто ў ім дамінуе?
В молдавском парламенте сейчас доминирует альянс за европейскую интеграцию. У этого альянса 53 депутата из 101. Это альянс формирован из 4 партий, прозападных партий. И альянс на прошлой неделе выбрал президента парламента, либерального политика Георгия Гимпу. У коммунистов есть только 48 голосов. И они не согласны с тем, что Альянс за европейскую интеграцию выбрал Гимпу президентом. Коммунисты запросили Конституционный суд, чтобы тот суд проверил, если Гимпу легально был избран президентом. Это важно, потому что по Конституции, если президента в Молдове нет, такового президент парламента выполняет должность президента страны, и он может назначить премьер-министра, и тогда у Альянса за европейскую интеграцию есть шанс, чтобы избрать правительство и начинать править страну.
А як вы думаете, вот у гэтым складе гэты парламент здольны выбрать нового президента? Ну, ці можа ён падзяліць лёс папярэдняга, ці трэба будзе праводзіць тады новыя выборы ў наступным годзе?
У Альянса за европейскую интеграцию не хватает 8 голосов, чтобы выбрать нового президента. Это с одной стороны. С другой стороны, коммунисты говорят, что они не проголосуют за кандидата, предложенного Альянсом. И они хотят, наоборот, чтобы попытаться создать новое большинство в парламенте и пытаются сделать раскол в Альянс. Навряд ли им это удастся, но, с другой стороны, у Альянса все-таки не хватает тех 8 голосов. Политики из Альянса объявили о том, что они предложат в кандидаты на пост президента Мариана Лупу, бывшего коммуниста, который ушел от коммунистов между 2 выборами в этом году. Но многие депутаты-коммунисты, они смотрят на Лупу как на предателя, и вряд ли они проголосуют за него. То есть, возможно, еще досрочные выборы, несмотря на то, что и Альянс, и коммунисты говорят, что досрочные выборы будут означать, что кризис экономический и финансовый кризис в Молдове углубится, и никто от этого не выиграет.
А что на самом деле означает заява Воронина об сыходе с посады дейного президента? Это сигнал, что коммунисты готовы отдать уладу демократичной позиции. Ну, тем более, это максимальный вариант некой демократично-коммунистичной коалиции альбо поразумения у справе по делу улады, например, по вот для принципу «ваш урад, а наш президент».
Это не первый раз, когда коммунисты говорят, что они готовы идти на компромисс, они готовы идти на переговоры с оппозицией, но они требуют хотя бы одну из трех должностей, главных должностей, либо президента парламента, либо президента страны, либо премьер-министра. Альянс, со своей стороны, не хочет отдавать никакой должности коммунистам. Они говорят о том, что коммунисты уже долго правили Молдовой, теперь настало время им уйти. А то, что президент Воронин сказал, что он готов уйти в отставку, это потому, что по закону он должен до 14 сентября решить, он остается депутатом или он остается главой государства, исполняющим обязанности главы государства. И, видимо, он, оставаясь в парламенте, он останется еще на 4 года. А если он останется президентом, наверное, он останется на несколько месяцев. Так что этим можно объяснить его объявление о том, что он уйдет в отставку.
Я дякую корреспонденту Молдавской службы Радио Свобода Александру Евтоде. На шарзе звонки на свободу, огляд ваших телефонований подрыхтовал Александр Байчун.
Слухачи протягивают обмерковывать идею забороны российскомовных вотгуков у звонках на свободу.
Слушатели, которые говорят на русском языке, не враги, у каждого своя есть уважительная причина. Лично я родилась 1 февраля 41 года в станции Орша. Когда бомбили эту станцию, моя мама не успела забрать меня из детских яслей. И всех детей эвакуировали в Россию. Вот так я лишилась родителей и 17 лет в детском доме жила в России.
Усё больше притягивают увагу слухачёв президентские выборы, якія меркуются провести в 2012 годе.
У отставку обобрали народ. Хопить. 12-го года не будет.
Валерий Курневич с Борисову личить. Люди незадовольные не только погоршением умового життя, але и переследом политичных оппонентов режиму.
Иди, а зниклых политиков улады усе никак не знайде. Тоді питання стоїть, як далі бути? Скільки часу ще пройде, покуль до Білоруса правда дойде? Думай, Білорус, почаши совус.
Ні в одним телефонуванні згадується. На выборах режим по традиции найперш различивая на пенсионеров. Ці повторится ситуация незабаве. Меркование разыходится.
Лукашенко сказал, что в 2012 году будем жить как европейцы. Началась предвыборная лухта. Пенсии повеличивались за год 3-4 раза. Ці памятают это пенсионеры. А як они теперь живут? И ці будут опять чекать 2012 года и снова верить байкам?
Включила вашу свободу и услышала, что время Лукашенко подходит к концу, потому что часть пенсионеров умерли, не другие Лукашенко. Не тешься себя иллюзиями.
Пропоную прокомментовать это высказывание громадскому редактору «Тыдня», активисту «Зліда» Станиславу Суднику.
Во всех их маленство прошло, когда взять вёску, то в колгасах, у яких зусім не платили зарплату. Пенсию увели десь там у 60-х годов у померы, по-моему, 7 рублей. У городах это люди, которые помнят хрущевскую кукурузу, черги. Эти пенсионеры помнят, как оно было. То, может, им много чего не подаваться. Каждый хочет, как было больше. Але при той относной стабильности, якая есть, будут терпеть. Большусть их не допекло.
Наша радиоаудитория не только делится своими меркованиями на конт актуалей краины, але и просит допомоги у оценки певных ситуаций.
Вопрос свободен. С какой целью МИД объявлял совет нашим гражданам брать визу в Грузии, чтобы попасть в Абхазию и Южную Осетию? Такие дипломаты приносят только вред республике.
Отказывает международный глядальник Роман Якаулевский.
Парада МЗС белорусского как раз свечит об том, что министерство хлопотится об белорусских гражданах, которые тем или иным чином могут опынуться в Грузии. Бо коли хтось, а такі випадки вже були, хтось опинеться у Грузії, праз гэты два російських протектората, якими з'являються Абхазія і Повднєва Осетія, то вони моментом трапляться у тюрму. Тому треба по грузинським законам у саму Грузію трапити менавіта праз поміжників грузинських, а не праз російських.
Нагадуем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, это код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзеліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергея Дубаўца «Як варагаваць».
У Менску 19.30 у Праскай студыі Владзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. У Баранавішах на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговы траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. Гарадоцкі раённы суд аштрафаваў жыхара Віцебску Тараса Сурганава на 350 тысяч рублёў за тое, што 27 ліпеня ён віншаваў Мінакоў з угодкамі прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. У Кобрыне да сёлетых дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ў нашы. З гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менгарвыканкам адмовіў аб'яднанай грамадзянскай партыі у правядзенні пікету з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага 16 верасня. З вами Радыё Свабода. Зараз пра падзеі ў свеце. Вярхоўны суд Расіі вярнуў у пракуратуру справу пра забойства журналісткі Новай газеты Ганны Паліткоўскай. Суд задаволіў скаргу сям'і Паліткоўскай і пратэст генеральнай пракуратуры, якія настойвалі на аднаўленні справы. Ганна Паліткоўская, якая крытыкавала Крэмль за злачынствы ў чачэнскай вайне, была застрэленая ў Маскве ў кастрычніку 2006 году. У Інданэзіі на востраве Яве працягваюцца выратавальныя працы ў раёне ўчорашняга землятрусу. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі сталі не менш за 46 чалавек. Больш за 400 чалавек пацярпелі. Лік ахвяраў, верагодна, будзе павялічвацца. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. Іранскі парламент сёння ўхваліў 18 з 21 кандыдатуры на пасады міністраў, прапанаваных прэзідэнтам Махмудам Ахмадінаджадам. Міністрам абароны прызначаны Ахмад Вахідзі, які зараз абвешчаны ў вышук у Аргентыне за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 94 годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнас-Айрэсе, дзе загінула 85 чалавек. З трох жаночых кандыдатак толькі адна атрымала пасаду міністра аховы здароўя. Жанчына стала міністрам упершыню пасля ісламскай рэвалюцыі 1979 году. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. А зараз маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як азбука паводзінаў». Бясстрашныя эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?», аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Сёння прагучыць эсэ «Як варагаваць?». Чытае аўтар Сергей Дубавец.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Нашы ворагі. Апрыорый ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы, тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе: я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш: «Ну вось, бачыце, рэжым і напраўду варожы». Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш: «З рэжымам размаўляць немагчыма». Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказано «знішчайце вираджэнцаў», ці «мяшайце іх з гразёю», ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказано «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці. Гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Вы слухалі эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як азбука паводзінаў». Заўтра ў «Маратоне свабоды» аўтар задае пытанне «Як выдаваць?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Як азбука паводзінаў». Слухачы «Свабоду» могуць замовіць кнігу ўжо зараз, прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску – паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Баранавічах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы. З гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці і каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з сямі краін свету на форуме беларускага замежжа.
На чарзе паштовая скрынка 111. Ваші листи читає і коментує Валентин Жданко.
Як в умовах економічного кризису міняється ставлення людей до влади? Чи варто чекати, що наступні президентські вибори у Білорусі відбудуться поводле тих же сценарів, що й вибори 2001 і 2006 годів? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Галіна Александроўская з Магілёву лічыць, што эпоха Александра Лукашэнкі ў Беларусі заканчваецца. Яна піша: «У 94-м годзе за Лукашэнку масава галасавалі пенсіянеры, якім было па 65-70 гадоў. За мінулыя 15 год практычна ўсе яны сышлі ў іншы свет». А гэта ж процентаў 25-30 насельніцтва Беларусі. На іхнае месца прыйшлі ўнукі, якія ніколі не будуць галасаваць за Лукашэнку, які падмануў іхных бабуль, апусціў у галечу іхных бацькоў, а цяпер здзекуецца з моладзі за тое, што тая хоча жыць і думаць па-іншаму. Калі ўлічыць той электарат, які сышоў, і той, які з'явіўся, дык лічу, 50-60% насельніцтва за Лукашэнку ні ў якім разе галасаваць не будуць. Так што скончыўся лукашэнкаўскі час. Беларусь не мячык, каб яе з рук у рукі перадаваць. Далей у сваім лісце Галіна Александроўская выказвае ўласны пункт гледжання адносна крэдытаў, якія апошнім часам пачалі даваць Беларусі краіны захаду. Яшчэ адна цытата з ліста. «Да таго часу, пакуль Лукашэнка не атрымае крэдыты ад Еўразвязу ды МВФ, дачыненні з Расіяй будуць нібыта пагаршацца». Але як толькі амерыканскія ды еўрапейскія грошы апынуцца на беларускіх рахунках, адносіны Лукашэнкі з Масквой імгненна палепшацца да ранейшага стану. Усе гэтыя малочныя, газавыя ды іншыя войны – загадзя спланаваныя супольныя дзеянні Крамля і Менску, Пуціна і Лукашэнкі. Імітацыя канфлікту створана дзеля таго, каб выцягнуць з захаду як мага болей крэдытаў. Бо самой Расіі утрымліваць беларускі рэжым на поўным забеспячэнні даволі складана – а ў цяперашніх умовах, відаць, і немагчыма. Я не магу зразумець, ці то еўрапейскія чыноўнікі ў курсе таго, што іх падманваюць, ці то яны проста наіўна вераць у гэтыя гульні і абяцанні, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Страты, якія церпіць Беларусь у выніку гэтых малочных, газавых ды іншых гандлёвых войнаў з Расіяй, складаюць сотні мільёнаў даляраў і сувымерныя з тымі крэдытамі, якія атрымлівае цяпер ад захаду беларускі ўрад. Цяжка ўявіць, спадарня Галіна, што нейкі палітык у цвярозым розуме і цвёрдай памяці наважыўся б на падобныя містыфікацыі, за якія дзяржаве даводзіцца плаціць такую цану. Ды і ніякіх пэўных доказаў вашых здагадак і дапушчэнняў няма. Што да падліку выбарцаў, якія гатовы альбо не гатовы галасаваць за Лукашэнку? Наўрад ці слушнае ваша сцвярджэнне, што ўся сённяшняя моладзь ніколі не будзе галасаваць за дзейную ўладу? Гэтак жа несправядліва залічваць усіх без выключэння пенсіянераў у электарат Лукашэнкі. Увогуле, грамадскія настроі зменлівыя, залежаць ад многіх фактараў. Іншая справа, што выбары ў Беларусі ўжо даўно не служаць аб'ектыўным люстэркам гэтых настрояў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наступны ліст прыйшоў да нас з пасёлка Багушэўск Сенінскага району. Ягоны аўтар Валентин Гарохаў заклапочаны тым, што дзяржава імкнецца выціснуць з розных сфераў эканомікі гандлёвых пасярэднікаў. Гэтая кампанія барацьбы з пасярэднікамі закранула і тую галіну, у якой працуе спадар Гарохаў – дзіцячыя спартыўныя школы. Слухач піша: «Наш пасярэднік Сергеяў пастаўляе спортінвентар з Беларусі, Расіі ды іншых краін. Заўсёды своечасова, якасна і сумленна. Дзе сёння дырэктару спартыўнай школы самастойна шукаць пастаўшчыкоў спортінвентару? Дзе ўзяць аўтамабіль, каб забраць тавар? Да таго ж, рана не хоча даваць грошы на камандзіроўкі. А колькі часу гэта патрабуе? Таго самага часу, якога і так не хапае, бо ў параўнанні з савецкім перыядам пісаць розных дакументаў даводзіцца працэнтаў на 600 болей. Прэзідэнт кажа, трэба неяк зменшыць паператворчасць у спорце». Але ягоныя падначаленыя робяць наадварот. Праўда, кажуць, што загад аб пасярэдніках прыпынілі, але ці надоўга? Далей у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў выказваецца наконт платных паслугаў насельніцтву, якія чыноўнікі ўсё больш настойліва патрабуюць укараняць у спорце, у тым ліку і ў дзіцячых спартшколах. Яшчэ адна цытата з ліста. Як можна браць грошы з дзяцей за заняткі спортам? Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што заўтра падлетак пойдзе не ў спартзалу, а ў падваротню. У выніку болей стане юных алкаголікаў, наркаманаў, папоўняцца турмы, наркалагічныя дыспансеры. Грошай у большасці насельніцтва на платныя паслугі не хапае. Дзяржава будуе дарагія хакейныя палацы, а тым часам школьныя пляцоўкі ў раённых гарадах у вартым жалю стане. А здароўе нацыі пачынаецца менавіта са школьнай пляцоўкі. Ці не так? Раней у раённым цэнтры прыходзілі на футбольнае поле усе ахвотныя. А сёння гэтыя палі для людзей зачынены. Згуляюць адну-дзве гульні на першынство і ўсё. Глядзіць дырэктар стадыёна ў гордай самоце на зялёную траву футбольнага поля. Балбочам пра здароўе, а самі робім усё наадварот. Камедыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў з пасёлка Багушылск Сенінскага раёну. Усё так, спадар Валянцін, зразумела, не ад добрага жыцця чыноўнікі прымушаюць увозіць гэтыя платныя паслугі. І не толькі ў спартыўных школах. У паліклініках, шпіталях, дамах культуры, бібліятэках, дзіцячых садках, агульнаадукацыйных школах. Тое, што яшчэ ўчора было бясплатным, даступным, аплочвалася з дзяржаўнага бюджэту, сёння становіцца для многіх зачыненым, забароненым, недасягальным. На ўсіх узроўнях улады гэта абгрунтоўваюць катастрафічнай сітуацыяй з бюджэтам. Але чаму ў такім разе ў гэтым самым бюджэце знаходзяцца дзясяткі мільёнаў даляраў на будаўніцтва дарагіх хакейных палацаў, якія найперш разлічаны зусім не на масавы спорт і не на фізкультуру? Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябр свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Тое, што п'янства стала сапраўдным сацыяльным бедствам для Беларусі, сёння відавочна для ўсіх. У вёсках і невялікіх гарадах гэта асабліва кідаецца ў вочы. Спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «У арганізацыі, дзе я працую, як пілі, так і п'юць, нават болей, чым да прэзідэнцкай дырэктывы нумар адзін. У кіраўнікоў ніжэйшага ўзроўню, майстроў, начальнікаў участкаў, няма эканамічных рычагоў уздзеяння на п'яніц, бо прэміяльныя выплаты ўсяго 5%, гэта 1015-20 рублёў. Затое п'яніца вельмі выгаднай адміністрацыі. Ён пакорліва выходзіць на працу ў выходны за адгул, які не заўсёды выкарыстае. Ён пакорліва будзе працаваць звышвызначана, не задаючы пытанняў, ці законна гэта. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Ён нічога не патрабуе за сваё добраахвотнае рабства, але ў курылцы лагічна разважае на тэму, якое дрэннае начальства». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт таго, як у Беларусі ацэньваюць каштоўнасць чалавечага жыцця. Яшчэ адна цытата з ліста. «Калісьці я ўжо пісаў на свабоду на гэтую тэму ў сувязі з трагедыяй хлопчыка Міколкі Пятніцы, якому арэлямі пераламала абедзве нагі. Колькі каштуе чалавечае жыццё, яшчэ раз паказаў нам прэзідэнт, які памілаваў забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Нядорага цэняць людзі і сваё ўласнае жыццё. Толькі за ліпень у нашым раёне адбылося шэраг трагічных выпадкаў. На возеры побач з Ушачамі знайшлі тапельца, маладога мужчыну, яму было каля 40 год. Павесіўся хлопчык, сёлетні выпускнік адной са школ раёну. Згарэў на пажары 22-гадовы хлопец, студэнт 4 курсу, спрабаваў выратаваць матацыкл, ды ўзарваўся бензабак. 90% апёкаў цела, ад якіх ён і памёр, кажуць, вельмі добры хлопец быў. Павесілася дзяўчынка, сёлетняя выпускніца. Апошні выпадак. У рацэ Ушачцы, амаль у цэнтры мястэчка, знайшлі тапельца, зусім малады мужчына, 22 гады. Цяжарная жонка засталася ўдавой. Былі яшчэ спробы самагубстваў. Занадта многа для маленькага раёну з 18-тысячным насельніцтвам. А таму хлопчыку, Міколку Пятніцу, зрабілі ўжо 5 аперацый, але толку, кажуць, няма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі самі людзі не надта шануюць і цэняць уласнае жыццё, здароўе, бяспеку, дык і дзяржава ў гэтай справе паводзіць сябе адпаведным чынам. Многае тут, відавочна, можна патлумачыць дзесяцігоддзямі савецкага выхавання, пры якім дзяцей змалку вучылі, прежде думай о родзіне, а потом о сябе. У змаганні за сусветную пралетарскую рэвалюцыю жыццё і дабрабыт канкрэтнага чалавека мала каго цікавілі. У цяперашняй Беларусі змагаюцца нібыта не за камунізм, за рэкордны эканамічны рост. І менавіта дзеля гэтага росту вінагарэлачныя заводы хутка ўздымуць вытворчасць таннага пітва да такой ступені, што спажыць яго магчыма хіба толькі пры ўмове, што палова насельніцтва стане хранічнымі алкаголікамі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали поштову скринку 111. Ваші листи читав і коментував Валентин Жданко.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды з тобой. Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.